Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci saatı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizi internetdən də canlı və ya arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıq.org. Əvəzə hava haqqında.
Bugün Bakıda havanın hərarəti 31-32 dərəcə olacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcəkdir sinoptiklər.
Sinoptiklərin məlumatına görə Azərbaycan bölgələrində bugün yağış yağmayacaq, 34-37 dərəcə isti gözlənilir.
İndi də saatın baş xəbərləri.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatdı.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb. Vahid Azərbaycan Komünist Partiyası da öz sədri Sayad Sayadovun namizədliyini irəli sürüb. Bundan əvvəl hakim partiyada daxil olmaqla daha 6 partiyada prezidentliyə öz rəhbərlərinin namizədliyini irəli sürüb. Ənənəvi müxalifət partiyaları Azadlıq blokunda birləşən AXCP, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf partiyaları, həmçinin ADP və Müsavat partiyaları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisində iştirakdan imtina ediblər. Amerika Azərbaycandakı seçkilərdə geniş iştirakın tərəfdarı olduğunu isə Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə məruz seçkisi Andre Serkis isə aynısı deyib ki, Azərbaycan müxalifətinin aparıcı liderlərinin prezident seçkisində iştirak etməməsi prosesə negativ təsir göstərə bilər. Həm məruz seçki hesab edir ki, müxalifətin boykot qərarı düzgün deyil.
Rusiya xəbərdarlığı eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır. Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan Cənubi Osetiyada bugünlərdə baş verən toqquşmalarda 6 nəfər ölüb. Osetiya liderləri Tbilisidə Osetiyanı günahlandırır. Dünən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb bildirib ki, Gürcüstanın hərəkətləri sülhə ümidi qırır. Cənubi Osetiya rəhbərliyi mindən çox uşağı Rusiyaya göndərib onları təhlükəsizlik məqsədi ilə köçürdüyünü deyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir. Amerika isə bildirib ki, əgər İran nüvə planları ilə bağlı müsbət cavab verməzsə, onda Tehrana qarşı ölçü götürməkdən başqa çarə qalmayacaq. Amerikanın Dövlət Departamentinin sözçüsü Gonzalo Gallegos deyib ki, 6 güc dövləti Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və bir də Almanya bu barədə artıq razılaşıb. Bu arada isə Reuters agentliyinin məlumatına görə İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın gələn həftə Türkiyəyə səfər edəcəyi və həmkarı Abdullah Güllə nüvə proqramını müzakirə edəcəyi gözlənilir.
İran yerli və xarici investorları yeni metodla cəlb eləmək üçün 15-dən artıq iri neft və qaz layihəsi hazırlayır. Dövlət radiosu ilə çıxışında bunu İranın Milli Neft Şirkətinin direktoru Seyfullah Yaşınsaz deyib, ancaq yeni metodun nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Bildirib ki, mütəxəssislər beynəlxalq maliyyə bazarlarına təqdim eləmək üçün layihə üzərində işləyirlər. Bir sıra qərb firmaları İranın nüvə planlarına görə bu ölkəyə investisiya qoymaqdan imtina edir.
Guantanamo həbsxanasında Əl-Qaida lideri Üsama Bin Ladenin sürücüsünün məhkəməsi başlayıb. Məhkəmə tərəfindən təyin olunan 6 hərbiçi, məhkəmə iclasçısı Yəmən vətəndaşı Səlim Həmdanın günahkar olub-olmaması barədə qərar çıxartmalıdır. Həmdan terrorçuluğa yardımda ittiham olunur, onu ömürlük həbs gözləyir. Bu, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Guantanamo həbsxanasında baxılan ilk hərbi cinayət hadisəsidir.
Çinin Uyğurlar yaşayan bölgəsində hökumət təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirir. Dünən həmin bölgədə daxili qoşunların bazasına hücum olub, 16 nəfər ölüb. Rəsmi məlumata görə hücumçular 2 maşınla bazaya girib bir neçə qumbara atıblar. Çin rəhbərliyi terrora görə Qərbi Türestan qruplaşmasını ittiham edir. Hadisənin baş verdiyi yerdə müsəlman uyğun türkləri yaşayır. Uyğurlar Çin hökmranlığına etiraz edirlər.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın. Hindistanın baş naziri Manmohan Singh Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşdə belə deyib. O daha öncə Əfqanistana 750 milyon dollar yardım ayrıldığını xatırladı. Kərzainin Hindistana səfər zamanı hindli işçilərin Əfqanistanda təhlükəsizliyi məsələsi də müzakirə olunub. Ötən ay Kabildə Hindistan səfirliyinə hücum olmuşdu. Azı 58 nəfər, o cümlədən 2 diplomat ölmüşdü. Həm Hindistan, həm də Əfqanistan terrora görə Pakistanın xüsusi xidmət agentliyini ittiham eləyir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yeni komandanı təyin edilib, bu, General İlker Başbuğdur. Bu barədə avqustun 4-də başnazirinin iştirakı ilə keçirilən toplantıda qərar verilib. 63 yaşlı Başbuğ General Yaşar Büyükanı təvəz edəcək. Yeni komandan Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunun həmçinin NATO və İsraillə sıx əməkdaşlığın tərəfdarı kimi tanınır.
Bugün Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Aleksandr Solzhenitsinla vida mərasimi olacaq. Nobel laureatı məşhur rus yazıçısı avqustun 4-nə keçən gecə 89 yaşında vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı Amerika və Fransa prezidentləri George Bush və Nikolay Sarkozy də başsağlığı verib. Solzhenitsin Sovet İttifaqındakı qapalı totalitar həyatı ifşa edən bir sıra əsərlərin müəllifidir. Qulaq Arxipelaqı əsəri yazıçının bu qəbildə olan məşhur romanlarındandır.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərin ikinci hissəsi isə elanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Biləcəksiniz ki, seçkiləri boykot edənlər yeni koalisiya yaratmağa nə qədər yaxındılar.
Seçkilərdən 7 ay ötür Ermənistan müxalifəti isə yeni prezidentin istifası tələbi ilə mübarizəni davam etdirir.
Azərbaycan idmançıları yay olimpiya oyunlarına Yaponiyadan qoşulacaqlar.
Hər səhər olduğu kimi mətbuatın icmalı və idman xəbərlərimiz də olacaq.
Verilişimiz də davam edir. Prezident seçkilərində iştirak edən namizədlərin sayı 7 nəfər oldu. Bu haqda xəbərlərdə dedik, amma aparıcı müxalifət partiyaları seçkilərə qatılmayacaqlar deyə belə bir fikir var ki, prezidentliyə namizədlərin sayı nə qədər çox olur olsun, bu sadəcə görüntü xarakteri daşıyacaq. Bunu ekspertlər deyirlər. Müxalifət düşərgəsi isə seçdiyi taktikanı bir qədər də gücləndirmək istəyir, effektli etmək istəyir. Koalisiya yaratmaq, kütləvi etiraz aksiyaları keçirmək haqqında indidən fikirlər səslənir və bununla da onlar beynəlxalq qurumların diqqətini Azərbaycana yönəltmək niyyətindədirlər.
Koalisiya yaratmaq əslində bir o qədər də çətin deyil. İndi müxalifətin vahid namizəd dərdi yoxdur. Əsas problem vahid mövqedən çıxış eləməkdir. Azərbaycan müxalifəti birgə hərəkət eləyə biləcəkmi? Məsələn, Ermənistanda olduğu kimi. Amma iş orasındadır ki, Azərbaycan müxalifəti prezident seçkilərindən danışanda Ermənistanı və ya Gürcüstanı yox, Afrika ölkələri ilə müqayisə aparırlar. Xüsusən də Zimbabvedəki seçkilərlə.
Ötən əsrin sonlarında Sovet imperiyasına qarşı çıxmağı bacaran Azərbaycan müxalifəti bugün seçki öncəsi təşəbbüs sahibi ola biləcəkmi? Afrika ölkəsi sayılan Zimbabve müxalifəti kimi dünyanın diqqətini öz ölkəsində baş verənlərə çəkəcəkmi? Babək Bəkirin reportajını dinləyək.
Müsavat və daha bir neçə partiyanın seçkidə iştirak etməməsi haqqında qərarı müxalifət düşərgəsində yeni bir koalisiyanın yaradılmasına imkan yaradır. Bunu Azadlıq blokunun və Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyir. Üç siyasi qüvvənin birləşdiyi Azadlıq bloku hələ ilin əvvəlindən seçkini boykot etmək haqqında qərar vermişdi. Müsavat isə boykot qərarını ötən şənbə verib. Buna qədər iki siyasi qüvvə arasında ciddi gərginlik yaşanmışdı. Müsavat partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, artıq bundan sonra diqqət seçkilərdə iştiraka yox, müxalifət arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə veriləcək.
Təbii ki, yeni situasiyada yeni imkanlar yaranır və həmin yeni imkanları da siyasi qüvvələr bizlər düzgün dəyərləndirməyə bacarmalıyıq və cəmiyyəti də bu fəsdə fəal iştirak edəcək deməyə bacarmalıyıq.
Səqəmbər yaxın bir həftə ərzində seçkidə iştirak etməyən müxalifətin əməkdaşlığına dair yeni ideyaların meydana çıxacağını istisna etmir. Azadlıq blokunun həmsədri Əli Kərimli isə indidən bu əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini özü üçün müəyyən edib. Əli Kərimli qeyd edir ki, boykot qərarı verən müxalifət qüvvələri qarşıdan gələn seçkilərin nəticələrini indidən legitim saymadıqları ilə bağlı bircə sənəd imzalamalıdırlar.
Hamımız şahid olduq Zimbabvedə keçirilən seçkiləri. Onların da Azərbaycandakı kimi həmin bax bu şəffaf qutulardan var idi. Onlar da barmaqlarına yuyulmayan mürəkkəb vururdular. Amma alternativ iştirak etmədiyinə görə seçki başa çatmamış ham rəy verdi ki, bu seçkinin nəticələri legitim deyil. İndi bizdə də Azərbaycanda hansı partiyalar alternativlərin iştirak etmədiyi bu yarışsız seçkinin nəticələrini qeyri-legitim elan etməyə cəsarət eləyəcəklər. O partiyalarla əlbəttə ki, əməkdaşlıq daha real.
Əli Kərimli deyir ki, kimlərsə seçkidə iştirak etməyib, alternativsiz seçkinin nəticələrini tanımaq niyyətindədirsə, onlarla heç bir əməkdaşlıq mümkün deyil. Ancaq seçkidə iştirak etməmək haqqında qərar verən müxalifət partiyalarının heç də hamısı seçkilərin nəticələrini indidən tanımamaq mövqeyini müdafiə etmir. Azadlıq bloku və müsavatdan başqa Azərbaycan Demokrat, Klassik Xalq Cəbhəsi və Böyük Quruluş partiyaları da seçkidə iştirak etməyəcəklərini bəyan edir. ediblər. Ancaq onlardan bəzilərinin taktikası fərqlidir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, onlar azadlıq bloku ilə əməkdaşlıqda maraqlı deyillər.
Bizim azadlıq bloku ilə münasibətlərimizin pozulmasının əsas səbəbi Azərbaycan Demokrat Partiyasının yeni siyasi kursudur. Düşünür ki, Azərbaycanın milli maraqları iqtidar müxalifət münasibətlərinin yaxşılaşmasından Azərbaycanda demokratik inkişafdan, siyasi inkişafdan keçir.
Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, nəticələri tanıyıb tanımamaq haqda qərarı onlar seçkidən sonra verəcəklər. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oğuzlu isə deyir ki, müxalifət yalnız fəaliyyətini seçkidə iştirak etməmək haqda qərarla məhdudlaşdırsa, heç bir uğura nail ola bilməyəcək.
Birgə saylar göstərməlidirlər ki, seçkilərin beynəlxalq aləmdə boykotu və onun legitimliyinin şübhə altına alınması da bir hədəf kimi götürülsün. Əgər bu olmayacaqsa, onda bu daxili boykotun əslində heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Gələcək əməkdaşlıqla bağlı ortalığa indidən fikir ayrılıqları çıxsa da, Ərəstun Oruclu düşünür ki, müxalifətin birləşmək imkanı əvvəlki dövrlərdən daha çoxdur. Çünki indi ortalığa vahid namizədlə bağlı inciklik düşməyəcək.
Babək Bəkir. Azərbaycan payızdakı prezident seçkilərinə hazırlaşır, artıq seçki kampaniyasına start verilib. Ermənistanda isə prezident seçkiləri çoxdan başlasa da, onun nəticələri ilə başa çatsa da, onun nəticələri barışmayan müxalifət mübarizəsini davam etdirir. Məqsəd isə Serj Sarkisyanın istefasına nail olmaqdır. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Yerevanda martın 1-i və 2-sində polis və təhlükəsizlik qüvvələrinin zorakılıqları nəticəsində az 10 nəfər adam öldürüldü. Levanter Petrosyanın ev həbsi və küçə yığıncaqlarını qadağan edən parlamentin qərarı Avropa Şurası Parlament Asambleyasının təzqiləri nəticəsində ancaq iyunun 11-də ləğv edildi. Martda həbs edilən Petrosyan tərəfdarlarından azı 70 adam, o cümlədən keçmiş xarici işlər naziri və 3 müxalifətçi deputat hələ də həbsdə saxlanır. Mayın 2-sində Ester Petrosyan 19 il əvvəl yaratdığı Ermənistan Milli Hərəkatı Partiyasının qurultayında çıxış edərkən deyib ki, Serj Sarkisyanı qanuni prezident kimi tanımasa da, Aşbanın tələblərinə uyğun olaraq 1 mart hadisələrinin müstəqil istintaqı və dustaq nümayişçilərin azadlığa buraxılması şərti ilə onun hökuməti ilə dialoqa başlamağa hazırdır. Bununla belə o rejimə qarşı siyasi mübarizəni davam etdirəcəyini söz verib. Mayın əvvəlindən bu yana Ter Petrosyanın çağırışları ilə polisin müdaxiləsi olmadan 3 dəfə Yervanda və 1 dəfə Gümrü şəhərində kütləvi etiraz nümayişləri keçirilib. İyunun 2-sində Levanter Petrosyan deyib ki, hakimiyyətlə ancaq növbədən kənar prezident və parlament seçkiləri məsələsini müzakirə etmək niyyətindədir. İyulun 4-də keçmiş prezident 4 həftə müddətində öz tərəfdarlarının qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılması və 1 mart hadisələri üçün məsuliyyətli elan etdiyi baş nazirin müavini Armen Gevorkyanı, prezident administrasiyasının başçısı Hovik Abramyanı və baş prokuror Ağvan Hovsepyanı vəzifələrindən kənar etməyi Serj Sarkisyanından tələb etdi. Avqustun 1-də keçirilən kütləvi etiraz nümayişi zamanı onun yeni təsis etdiyi Ermənistan Milli Konqresinə parlamentdə təmsil olunmayan 16 siyasi partiya qoşuldu. Həmin gün tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən Ter Petrosyan hakim rejimi 1 mart zorakılıqları üzrə istintaq aparılması və nümayişçilərin azadlığa buraxılması barədə Aşbanın tələblərinə əməl etməməklə günahlandıraraq Sarkisyanın istifasına çağırıb. Bu səbəbdən xalq mübarizəni qətiyyətli davam etdirəcək, Serj Sarkisyanın istifası və erkən prezident seçkiləri isə bizim hərəkatın başlıca şüarları olacaq. Ermənistan müxalifətinin növbəti kütləvi etirazları sentyabrın 5-nə təyin olunub.
Rövşən Rahiboğlu danışdı Ermənistanda seçkilərdən sonra baş verən hadisələrlə bağlı. Və yaxınlarda, 2 gündən sonra təxminən elə bir hadisə baş verəcək ki, yəqin ki, seçki apavasına köklənmiş seçkidən sonrakı hadisələrlə yaşayan Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin diqqətini də yayındıracaq. Bu söhbət Çində başlayacaq, olimpiya oyunlarından gedir, olimpiyadadan gedir və artıq Pekin deyir ki, olimpiyadaya hazırdır, elə idmançılar da deyirlər ki, 4 illik hazırlıqları başa vurublar və indi özlərini sınamaq
Biz xəbər ətərin saat 8 buraxılışında İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədov ilə danışmışıq ki, görək olimpiyadadan nə gözləyir Azərbaycan. Gəlin həmin söhbətə bir balaca dinləyək, qulaq asaq. Bu olimpiyadada nə qədər Azərbaycan idmançısı iştirak edəcək? Əvvəl ondan başlayaq.
44. Bu dəfə olimpiyadada, yəni Afina olimpiya oyunları ilə müqayisədə idmançılarımızın sayı çoxdur. Bir qədər belə ki, Afina Olimpiya oyunlarında əgər bizim 38 idmançımız yarışlara qatılmışdısa, bu dəfə artıq 44 idmançımız.
Əsasən hansı sahədə daha çox uğurlar gözlənilir? Hansı idman sahəsində?
Yəni güləş idman növüdür. Təbii ki, biz ondan gözləyirik. Yəni təbii ki, hər bir idman növündən bizim gözləntilərimiz var. Amma güləşdir, tekvandodur, boksdur. Yəni bax bu idman növlərindən gözləyirik, medallar gözləyirik. Elə idman növləri var ki, ilk dəfədir ki, bu Olimpiya oyunlarına qatılıb Azərbaycan ilk dəfədir ki, bu növdə iştirak edir.
Hansılar da onlar?
Atçılıq idman növüdür. Hı-hı. Bizdə ilk dəfədir ki, Cəmal Rəhimov lisensiya qazandı. Özləm, mən onu deyim ki, dünyada 3-cü 20 yaşında lisensiya qazanan bir idmançıdır. Bundan öncə olub onun müəllimi, müəlliminin oğlu və bu özü, Cəmal Rəhimovun özü 20 yaşında Olimpiya oyunlarında iştirak etmək hüququ qazanan idmançıdır. Və bədii gimnastikada qrup hərəkətləri üzrə ilk dəfədir ki, biz Olimpiya oyunlarında iştirak edirik.
Sümeyyə xanım, bir sual da verib. Bu adətən illərlə hazırlaşdılar olimpiyadaya idmançılar. Fiziki baxımdan, psixoloji baxımdan Azərbaycan idmançılarının hazırlığı nə səviyyədədir? Onlarla işləyirlərmi bu ərəfədə?
İşləyirlər, təbii ki, işləyirlər bu da. Mən belə deyim, ümumiyyətlə 2006-cı ildə iyul ayının 24-də cənab prezident belə bir sənəcam imzaladı ki, Olimpiya oyunlarına, Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə bir sənəcam imzaladı cənab prezident. Bu sənəcamı hər şey daxil idi. Onların yarışlara, lisensiya xarakterli yarışlara qatılmasından ta təlim məşq toplantılarına qədər. Əslində bizdə 18 idman növü nəzərdə tutulmuşdu ki, 18 idman növündən biz lisensiya qazanaq, məhsullar olsun ki, müəyyən idman növləri oldu ki, məsələn, avar çəkmə, deyimmi, 32 hokkeydi, voleyboldu və digər idman növləri oldu ki, biz onlardan lisensiya qazana bilmədik və nəticədə 11 idman növündən biz lisensiya qazandıq. Təbii ki, onların psixoloji durumu da nəzarətdədir. Onlarla psixoloq işləyir, elə növlər var ki, onların özlərinin psixoloqu var və o psixoloq idmançılarla işləyir. Nazirliyin özünün də psixoloqu var və deməli, bu xanım 32 hokkey üzrə Azərbaycanda, Bakıda bu lisensiya xarakterli turnir keçirilərində bizim qızlarla, 32 hokkeyçilərimizlə işləyirdi və həqiqətən də mən özüm görürdüm ki, xanımlarda çox böyük irəliləyiş, özünə inan var. İndi isə boksçularımızla işləyir xanımlar.
Səma xanım, siz qadın hokkeyçilərin adını çəkdiniz də 30-30-u. Səhvləmirəmsə, onlar doping qalmaqalına görə, yəni İspan komandası doping qalmaqalına görə indi oyunlara qatıla bilməyəcək. Məsələn, Azərbaycan yığması onlara məğlub olmuşdu. O, məsələn, bir açıqlayardı. Çünki Azərbaycan apellyasiya şikayəti vermiş.
Necə deyərlər, çox uzun mübarizə apardıq, amma Azərbaycana qarşı təbii ki, haqsızlıq oldu və əfsuslar olsun ki, İspan komandasının lisensiyası da əlindən alınmadı, hətta onlar yarışa qatıldılar da. İndi bizim Azərbaycan hökuməti, bu 32 hokkey üzrə federasiya, Belçikada yerləşən ən nüfuzlu hüquq agentliyinə müraciət edib ki, həqiqətən bu çox nüfuzlu bir agentlik sayılır və onlar dəfələrlə bu sətkili mübarizələrə qoşulublar və qalib gəliblər. İndi belə demək olarsa, onun üzərində iş gedir. İndi nəticələr bilinməlidir çox qısa vaxtda, amma artıq yarışlar bir neçə gündən sonra başlayır.
Demək olar ki, bizim hakikçilər ki, yəni, qatar getdi.
Belə demək olarsa.
Bir sualımız da var ki, bu, bəzi idmançılar Pekində ekoloji vəziyyətin yaxşı olmamasından narazıdırlar. Hətta bəziləri Yaponiyada, Çinin ətrafındakı ölkələrdə yerləşməyə qərar veriblər. Azərbaycan idmançıları bu baxımdan hansı işlər görüləcək onlar üçün? Onların
ekologiya baxımından mən belə deyim ki, onlar Olimpiya şəhərciyində yaşayacaqlar. Sadəcə bir problem o da havaların çox isti keçməsidir orada. Havalar həddən ziyadə çox istidir. Yəni bizim burada öyrəşdiyimiz istidən qat-qat yüksək istilər var orada və bu baxımdan bir qədər də hava rütubətlidir və düşünürəm ki, müəyyən problem yaradan amillər, bax bu havanın isti keçməsi, havanın rütubətli olması ola bilər.
Ümid edirik ki, bu cür hava onların uğur qazanmasına maneçə törətməyəcək.
Yəni, bu ona görə bizim bəzi idmançılarımız və federasiyalar belə bir baş məşqçilər də qərar verdilər ki, bax bu havaya adaptasiya olmaq məqsədi ilə bəziləri öncədən, məsələn, bizim bir neçə ağırlıq qaldıranımız Zemfira xanım Məftəddinova artıq neçə müddətdir ki, Çindədirlər. Məsəl üçün, judoçularımız həm iqlim şəraitinə görə, həm vaxtın uyğunlaşmasına görə Qazaxstandadırlar. Onlar Qazaxstandan gələcəklər. Çox sağ ol. Bədii gimnastika Yaponiyadan gəlir. Bax belə.
Çox sağ ol Səma xanım. Xatırladım ki, bu İdman və Gənclər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri
Səmaya xanımla biz xəbərətənin 8 buraxılışında danışmışdıq. Mövzunu isə davam etdirəcəyik Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli ilə. Hələlik isə saatın baş xəbərlərini xatırlayaq. Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlığı eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan qərarı alıb ki, Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırsın.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
İdman mövzusunu davam etdiririk. Telefon xəttində Mahir Rüstəmlidir, Azadlıq Radiosunun şərhçisi. Sabahınız xeyir olsun, Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Mahir bəy, artıq olimpiyada başlayır və biz də sizin mütəmadi bu oyunlar haqqında danışacağıq. Azərbaycan tərəfin mövqeyini dinlədisi rəsmlərin, yəni İdman və Gənclər Nazirliyindən Səmayə xanım öz fikirlərini bölüşdü. Siz bir şərhçi kimi, bir peşəkar kimi necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan idmançıları hansısa uğurlara imza ata bilərlərmi? Çünki kənardan pesimist fikirlər də var ki, bu dəfə idmançılar zəifdir.
Bilirsiniz, burada bəzi idman növləri var ki, bizim təmsil olunduğumuz bəzi idman növləri həqiqətən də yalnız, belə deməm ki, sizə statist, turist rolun biz oynayacağıq, elə bayaq adı çəkilən atçılıqdır, yəni üzgüçülüydür, bundan başqa düzü atıcılıqdır da mən o qədər inanmıram, sizə İnfiram Eftəddinə və medal götürsün, bundan başqa yüngül atletikadır, yəni bu idman növlərində açığı medal qazanmağa demək olar ki, ümid yoxdur. Bu mənada bizim yalnız ənənəvi bizim üçün ənənəvi gücdə olduğumuz idman növləri var. Tutaq ki, güləşdir, cüdodur, düzdür boksçularımız sayı çox azdır. Yəni cəmi 2 boksçuya təmsil olunur. Yəni bu idman növlərində hansısa nəticəyə ümid eləmək olar. Bir də yalnız ağır atletikada mənim şəxsən ümidim var Nizami Paşayevə. Baxmayaraq ki, uzun müddətdir bu doping məsələsi ilə bağlı uzun müddətdir cəzadan dönüb, amma hər halda ona ümid edirəm.
Bəs bədii gimnastika sahəsində uğurlar gözləməyə dəyərmi?
Mən yalnız komanda halında yox, yalnız təkbətək çıxışda Dinarə Gimatova hansısa nəticə göstərə bilər.
Marvə, təşəkkür edirəm. Yəqin ki, növbəti ayda, avqustda biz sizlə tez-tez əlaqə saxlayacaq və bizə olimpiya oyunları ilə bağlı məlumatları, şərhləri verəcəksiniz. Çox sağ olun. Xatırladaq ki, telefon xəttində Mahir Rüstəmli idi, Azadlıq Radiosunun şərhçisi. Xəbər ətər birazdan davam edəcək, qəzetlərin icmalını çatdıracaq sizə.
Azərbaycanda insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartların təsbiti üzrə işçi qrupun qaynar xətt xidməti nə vaxtdan fəaliyyətdədir? İndiyə qədər qaynar xətt xidmətinə nə qədər müraciət olub? Qaynar xəttə ünvanlanan şikayətlərdə ən çox hansı qurumlarına da keçir? Birgə işçi qrupun fikrincə, ictimai nəzarətdən kənarda qalan dövlət orqanları hansılardır? Avqustun 5-də suallarımızı Can Bakının qonaqları, Azərbaycanda məhkəmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Professor Kamil Səlimov, İnsan Hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan Təşkilatının sədri Şahin Cəmalov və Birgə İşçi Qrupun üzvü müstəqil ekspert Adil Minbaşı cavablayacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı verilişi hər gün saat 12-dən 1-ə kimi efirdə olur. İndi isə Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Görək, bugünkü qəzetlərlə barədə yazırlar.
Ekspres yazır. Buraysa gah elə deyir, gah da belə. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib ki, Amerikalı həmsədr bugün dediyini sabah təkzib deyə bilər.
Sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Bu barədə Mərkəz qəzeti yazır.
Bizim yola müsahibəsində Hikmət Hacızadə deyib ki, dissidentlərə yenə də ehtiyac var. İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Ekspres yazır ki, Amerikalı həmsədr demək Matthew Braizanın dediklərinə daha doğrusu qiymət veribdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim demək o deyib ki, Matthew Braiza gah elə deyir, gah belə və Amerikalı həmsədir bugün dediyini sabah təkzib də eləyə bilər. Ona görə də yaxşı olardı ki, onun dediklərinin bəyanatlarının şərh etmək çətindir. Yaxşı olar ki, ifadələrini özü ilə dəqiqləşdirəsiz. Söhbət ondan gedir ki, Dağlıq Qarabağın statusundan bağlı referendum keçiriləcəyi haqda bəyanat vermişdi Ermənistanda Meti Brayzi və bunu şərh eləyərkən Xəzər İbrahim belə deyib. Ekspresin artıq xəbər verdiyi kimi, ötən cümə günü Moskvada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları görüşüb. Görüş başa çatandan sonra Brayzi bildirmişdi ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı danışıqlarda Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonların azad olunması, bölgəyə sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub. Ekspres yazır, yer gəlmişkən 525-ci qəzetin baş məqaləsi deyilə bu haqdadır. Qəzet yazır ki, Brayzanın açıqlaması Bakıda və İrəvanda narazılıq doğurdu. Ermənistanda hesab edirlər ki, beynəlxalq vasitəçilər referendum məsələsi ilə erməni tərəfin başını qatmaqla məşğuldular.
Mərkəz qəzeti bugün yazır ki, sirli baykot qərarı nədən xəbər verir? Qəzet qeyd edir ki, Müsavat Partiyası üçün Azadlıq blokunu xüsusən AXCP-nin tənələri ilə üzləşmək seçkiyə gedib məğlub olmaqdan daha optimal variant idi. Məlum olduğu kimi Azadlıq proses boyu müsavatı səhv etməkdə suçluyub. Müsavat isə indiki qərarla blokun haqlı olduğunu etiraf eləyir, həm də özünü qeyri-ciddi vəziyyətdə qoyur. Bu mənada müsavatın eləcə də ADP-nin nəyə görə belə bir qərar verdikləri həm də şübhəli təsir bağışlayır. Politoloq Zərdüşt Əlizadə edilir ki, görünür bu partiyalar hansısa möcüzəyə ümid edirlərmiş. Əslində, sözgedən partiyalar tərəfdarlarına təskinlik verməli idilər. Əvvəldən seçkiyə qatılmayacaqlarını desəydilər, tərəfdarları dağılışıb gedərdilər. Zərdüşt Əlizadə deyib ki, həmçinin seçkidə iştirakdan imtina barədə qərar onların əməli olaraq siyasi mübarizə aparmaq üçün heç bir resurslarının olmamasının nəticəsidir. Onların nə maliyyə, nə informasiya, nə kadr resursu var. Belə olan halda siyasi mübarizə aparmaq mənasızdır. Bu partiyaların əsas günahı 1989-cu ildə buraxdıqları səhvlərdir. Ötən illərdə bu səhvləri düzəltmək mümkün olmadı. İndi isə qatar gedib. Bu barədə Mərkəz qəzeti bugün yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, baykot taktikasında qərb izi var. Müxalifət iqtidarla separat danışıqlara gedibmi? Belə bir sualla çıxış edir Yeni Müsavat qəzeti. Qəzet yazır ki, qərb də neçə vaxt Azərbaycanda seçkilərin nəticələrinin şübhə altına alınması praktikasına son qoyulmasına çalışır. Bu baxımdan müxalifətin baykot etdiyi seçkilər qərb üçün də əlverişli fürsət yaradır. Görünür, qərb təmsilçilərinin müxalifətin baykot qərarı verməsindən narahat görünməsinin arxasında bu dayanır. Üstəlik, bəzi məlumatlara görə baykot taktikasında elə qərbin özünün də birbaşa və dolayısı maraqları var. Təsiri var. Bunun arxasında isə hakimiyyətin müxalifətlə bölüşdürülməsinə dair qərbin neçə vaxtda İlham Əliyevin qarşısında qoyduğu israrlı tələblər də dayanır. Qəzet bu cür yazır və daha sonra qəzet iddia edir ki, belə bir iddia ilə çıxış edir ki, bəzi müxalifət qüvvələri iqtidarla separat anlaşmaya gedib faktiki olaraq indiyəcən qoruduğu prinsipləri satıb, həm də yalnız perspektiv vədlərə yox. Qəzetimizə iki gündür İstirarla informasiya sızdırılır ki, iqtidar baykot qərarını verənlərə maddi təzminat ödəyib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin iddiasıdır. Yeni Müsavat qəzeti bugün yazıb və deyək ki, müxalifət nümayəndələrindən heç kimin bununla bağlı rəyini öyrənməyib. Və Yeni Azərbaycan qəzetinə baxırıq. Seçki mövzusunu qəzet inkişaf elətdirir, davam elətdirir. Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə dövlət başçısı seçiləcəyinə şübhə yoxdur. Bunu Yeni Azərbaycan partiyasından seçilmiş millət vəkili Eldar İbrahimov deyib və deyir ki, seçkidə iştirak etmək istəməyən partiyalar seçkidə heç bir faizlə səs toplamayacaqlarını yaxşı bilirlər. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Məmurların yeni fırıldağı, evlərin üzərindən yüksək gərginlikli kabel çəkilir. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır. Qeyd edilir ki, bəzi məmurlar vətəndaşların şəxsi əmlaklarını mənimsəmə məqsədi ilə yeni üsullar əl atıblar. Olaylara daxil olan məlumata görə bəzi rayon və şəhərlərdə məmurlar mərkəzi küçələrdəki əraziləri ələ keçirmə məqsədi ilə həmin ərazidə yerləşən fərdi mənzil və obyektləri hədəf seçirlər. Belə ki, başqa yolla ərazini ələ keçirə bilməyəcəyini görə məmurlar bu ərazilərdəki evlərin üzərindən yüksək gərginlikli kabel çəkirlər. Mövcud qanunvericiliyə görə isə təhlükəsizlik baxımından yüksək gərginlikli elektrik xəttinin altında yerləşən mənzillər qanunsuz hesab olunur. Hüquqşünas Mirzə Manaf bildirib ki, belə halların sayı mülki məcəllədə edilən dəyişiklikdən sonra artıb. Belə ki, qanunvericilikdə edilən dəyişiklik əsasən dövlət və ictimai ehtiyac olduqda obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələri geriyə alına bilər. Məhz bu dəyişiklikdən istifadə edərək bəzi məmurlar müxtəlif üsullarla vətəndaşları hətta uzun illər boyu yaşadıqları fərdi evlərdən məhrum eləyirlər. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazır.
Və bizim Yol qəzetinə baxaq. Biz xəbərlərdə dedik ki, demək, Nobel mükafatı laureatı Rus yazıçısı Solzhenitsyn ilə bağlı artıq başsağlıqları verilir dövlət başçıları səviyyəsində və bu demək, yazıçının ölümü Azərbaycanda da demək, deyək ki, bununla bağlı yazılar, məqalələr dərc olunur və bizim yol qəzetinə paritoloq Hikmət Hacızadə müsahibə verib. O deyib ki, Rusiya ictimaiyyəti Solzhenitsyni yox, daha çox Putini istəyir. Və jurnalist sual verib ki, bugün dissidentlər dövrünün ötən əsrdə qaldığını demək olarmı? O deyib ki, yox, ola bilməz. Dissidentlərə yenə ehtiyac var. Dissidentlər o zaman əmələ gəlir ki, cəmiyyət yekdil olub səhv yola düşür. O zaman bir nəfərin səsi də böyük təsirə çevrilir. Bugün Rusiya yenə o vəziyyətdədir. Belə adımlar lazımdır. O cümlədən Azərbaycana da dissidentlər lazımdır. Belə deyib paritoloq Hikmət Acızadə və eyni zamanda deyib ki, əfsuslar ki, Solzhenitsyn səviyyəsində 70-ci illərdə Azərbaycanda dissidentlər olmadı, amma hər halda öz sözünü deyənlər var idi. Əbül Fəzəçibə və digər dərnək şəklində etirazçı qruplar fəaliyyət göstərirdilər. Bizim yol qəzetinə müsahibəsində deyib bunu paritoloq Hikmət Hacızadə. Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Və artıq 5 dəqiqə qalır verişimizin başa çatmasına. Bu saatda olan xəbər başlıqlarını yada salaq, sonra bir reportajımız olacaq.
Azərbaycan prezidentliyinə namizədliyini verənlərin sayı 7-yə çatıb.
Bugün İran mübahisəli nüfə proqramı ilə bağlı qərb dövlətlərinə yazılı cavab verməlidir.
Rusiya xəbərdarlıq eləyir ki, Cənubi Osetiya silahlı münaqişəyə yaxınlaşır.
Hindistan Əfqanistana daha 450 milyon dollar yardım ayırmağa qərar verib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Məşhur bir mahnı var ki, səndən yar, sənə yar şikayətim var. Ölkə başçısına və onun xanımına ünvanlanan məktubları da oxuyanda, yəni o məktublardan söz düşəndə nədənsə mənim yadıma bu mahnı düşür.
Çünki şikayət məktublarında Azərbaycan vətəndaşları məmurlardan prezidentə şikayətlənirlər, kömək istəyirlər. Elə Maarif Çingizoğlu da bu barədə reportaj hazırlayıb, gəlin indi onu dinləyək.
Prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilən son məktub Masallı rayonunun Mahmudavar kəndindəndir. Lənkərandakı diaqnostika mərkəzində yaxın qohumuna böyrək köçürüldüyünü yazan kənd sakini Əlizadə Hacı buna görə Cənub bölgəsinin zəhmətkeşləri və öz ailəsi adından prezidentə sonsuz hörmət və məhəbbətini bildirir. Rəsmi saytda yer almasa da prezident aparatına müxtəlif problemlərlə bağlı müraciətlər olunur. Yerli məmurlardan prezidentə şikayətdən tutmuş sosial problemlərə qədər bir çox məsələlər bu müraciətlərdə yer alır. Bu müraciətlər əvvəlcə aşağıdakı aidiyyatın ünvanları edilir. Bundan bir nəticə çıxmadığını görənlər prezidentə şikayət edirlər. Bundan da bir nəticə olmayanda adamlar özü prezidentlə görüşməyə cəhd edirlər. Bu cəhd əsasən prezidentin səfərlərinin izlənməsi ilə müşahidə olunur. Prezident hansı bölgələrə səfər eləyirsə, həmin adamlar o bölgələrə gedib şikayətlərini ona çatdırmağa çalışırlar. Elə dəfələrlə oğlunun günahsız həbs olunduğunu deyən ananın 3 il əvvəl Şamaxda prezidentə yaxınlaşdığı kimi.
Burasının qəbulunda olmuşam, sənin yanına getmişəm. Buraxmırlar, yerini deməyiblər mənə. Ha, dədəm qurban, onu yaxşı yaz.
Yazıb.
Bu dəfə əfə düşəcək.
Kamerada çəkib, yazıb da onun başı olacaq. Bacı, mən sənin başa
düşürəm. Ha, dədəm qurban. Sənin o ata qəbrinə qurban ol.
Sağ ol.
Bu bir ananın 3 il əvvəl oğlunun həbsdən buraxılması ilə bağlı prezidentə Şamaxıda elədiyi müraciət idi. Bu müraciət biraz keçməmiş müsbət əlini tapıb. Ekspertlər hesab edirlər ki, bəlkə də elə bu kimi halların mövcudluğudur ki, adamlar daha çox prezident aparatına müraciət etməyə meyillidir. Amma son vaxtlar ilə bu ünvan edilən şikayətlərin azaldığı, bunun əksinə olaraq daha çox şikayətlərin Heydər Əliyev fonduna aidildiyi bildirilir. Fondun mətbuat xidmətindən Nərminə Əlxanbəyeva da bu məlumatları təsdiqləyir. Onun sözlərinə görə fonda ünvanlanan bütün məktub və müraciətlər prezident aparatında birinci xanımın protokol təminatı şöbəsinə göndərilir.
Bütün məktublar gedir ora və orada bölünür, paylanır, hansı lazım olan yerlərə verilir. Onun qeydiyyatı bizdə getmir.
Fonda gələn şikayətlərin getdiyi yerə çoxalmasına və onların öz əlini tapıb tapılmasına gəlincə Nərminə Əlxanbəyova deyir ki, bu barədə dəqiq məlumata malik deyil. O isə bilir ki, bu barədə daha yaxşı adamlar özləri danışa bilər. Bəs adamların daha yaxşı bildikləri nədir? Paytaxtda rastlaşdığım adamlardan bu suala cavab istədim.
Məncə Heydər Əliyev fonduna görə müraciət edirlər ki, yəni adətən o fond xeyir işlərlə məşğuldur. Məktəblər tikirlər, qozalara, kimsəsizlərə kömək edirlər. Məncə bundan əlaqədar.
Şəxsən mənim yəni qaynanam hal-hazırda 2 şəhidi var. O da müraciət eləyib, bəli o işinə baxan yoxdur hal-hazırda. Yəni ev verəcəkdilər ona, torpaq sahəsi ayırmışdılar. O müraciət eləyib, amma onunla bağlı heç bir yəni cavab almayıb.
Yəni heç kim sözünü saymır. Aşağı təbəqə qalıb əzilədilər. Aşağıda hansı ki məmurlar var, prezident aldı. aparırlar. Bir başa xanıma çatanda, xanım gelib deyir ki, belədir. Mənə gəlib müraciət olunur, buna bir əncam qılmaq lazımdır.
Bu, Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləridir. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova görəsə, əslində məmurlar Heydər Əliyev fondundan və prezident aparatından gələn müraciətlərə daha diqqətli yanaşırlar. Adamlar da bunu bilməmiş deyil. Problemlərin həll edilməsinə baxmayaraq, Sahib Məmmədov bunu normal hal saymır. O isə bilir ki, hansısa nazirlik dəfələrlə edilən müraciətə baxmayanda vətəndaş məcburdur ki, daha yuxarılara yazsın. Onun fikrincə, qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev fondu əgər ona aid olmayan şikayət və müraciətlərə baxırsa, əslində bu aşağıların öz işini lazımınca yerinə yetirməməsi ilə bağlıdır.
Şikayətlərlə bağlı Maarif Çingizoğlu reportaj hazırlamışdı. Elə bizim saytımızda Azadlıq Radio azadlıq.org saytında da belə bir sorğu qoymuşuq ki, hara şikayət daha təsirli olur? Prezidentə, parlamentə, mətbuata, Tanrıya.
Cəmi 3% deyir ki, prezidentə şikayət təsirli olur. 0% deyir ki, parlamentə şikayətin təsiri yoxdur. Yalnız 12% deyir ki, mətbuata şikayət təsirlidir.
Ən böyük faiz isə, daha çox dinləyici isə deyir ki, 81%, yəni Tanrıya şikayət daha təsirli olur.
Belə sorğumuz davam edir. Siz də gəlin iştirak edin və bizim efir vaxtımız burada başa çatır. Bu səhər də dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdırırdıq.
Mən Sevinç Hüseyin.